Onze hulp komt van die Heere. Hij die hemel en die aarde gemaakt. En hij is trouw tot in eeuwigheid. Gemeente van ons Heere Jesus Christus, geliefde broeders en zusters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Heere in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het naar die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en 'n ewige lewe. Die Heere het sy heilige wil vir ons volkome bekend gemaak in sy woord, soos wat het ook saamgevat is in sy verbondswet, en ons gaan nou daarna luister in Exodus 20, om ons leven daarin te meet, daarin te speel, ons skuld te erken, ons dankbaarheid voor Christus te beleef. En dan sing ons daarna uit Psalm 81 vers 11 en 12. Ek is God en Heer wat die volk bevry het, ek en niemand meer, wat julle deur my hand uit Egypte land veilig uitgelei het. En soos wat hy destijds die volk uit Egypte uitgelei het, het hy in Christus ons uit die slaafhuis van die sonde uitgelei. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slaafhuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Onse Vader, in 6 dae het U die hemel en die aarde geskep met alles daarop en alles daarin. En U het die Sabbatdag geskep. U het gerus van U werk en U rus nog steeds daarvan. U maak bemoeienis met U skepping. U versorg alles wat U gemaak het. En dit mag ons vandag so deeglik ervaar, hoe U alles versorg. En nou gebied U ons ook om te rus. Dis 'n heerlike gebod. Dankie dat ons om Christus wil die rusdag mag vier aan die begin van die nuwe week. Hierdie dag wat U op so 'n besondere manier vir Uself afgesonder het, mag ons saamkom in rus en vrede om U te aanbid en te verheerlik. Dis 'n voorreg om hier te wees. Dank U, dat U ons die geleentheid gee. En nou bid ons dat ons harte en ore oop mag wees, ontvanklik, vir alles wat U aan ons bekend maak. Dank U dat U ons onderrig en jou aan om ons te onderrig. U sal nooit daarmee ophou nie. Ons bid, Vader, dat U ons in hierdie erediens in genade wil aansien, sodat U verheerlik word en ons versterk mag word in die allerkosbaarste geloof. U breek harte oop, ook die mees harde harte. En ook daarvoor pleit ons dat U krachtig onder ons sal werk, ook onder hulle in ons eie midde, wat nie genoeg agsaam, nie genoeg op U agslaan nie, nie na U luister nie, maar wat hardnekkig volhard in sonde. Dis U wat het verander, en daarvoor pleit ons. Seën ons onder die bediening van U woord, wat ons nou gaan luister, om Christus wil. Amen. Rondom die woorddienst gaan ons nog sing uit Psalm 84. Die mossie vind een huis, o Heer, die swaalkies lê in nesies neer, en ek vind rus by U altare. Ons gaan nou vers 1 en 2 sing van Psalm 84 en direk na die woordbediening vers 6. Ons gaan vanochtend verder lees in Paulus' eerste brief aan Timotheus. Die tekst vir die woordbediening is 1 Timotheus 3 vers 1 tot 7. Maar voordat ons dit gaan lees, gaan ons eers enkele verse lees in Titus. Wat oor dieselfde saak handel van die ouderlingamp. Titus 1. Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus volgens die geloof van die uitverkorenis van God en die kennis van die waarheid wat aan die godsaligheid is en die hoop van die eeuwige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van eeuwigheid af beloof het en op die rechte tyd sy woord bekend gemaakt het deur die prediking wat aan my toevertrou is, ooreenkomstig die gebod van God ons verlosser, aan Titus, my ware kind volgens die gemeenskaplike geloof. Genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en die Heere Jezus Christus, ons verlosser. Om hierdie rede het ek jou in Kreta achtergelaat, dat jy nog verder sou regmaak wat oorgebly het en van stad tot stad ouderlinge sou aanstel soos ek jou beveel het. As iemand onberispelik is, die man van een vrou, gelowige kinders het wat nie beskuldig word van losbandigheid of tugteloos is nie. Want 'n opsiener moet as 'n rentmeester van God onberispelik wees, nie eiesinnig, nie oplopend, geen drinker, geen vechter, geen vuil gewin soeker nie, maar gasvry, een wat die goeie lief het, ingetoe, regverdig, heilig, een wat homself beheers, een wat vashou aan die betroubare woord wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om die gesonde leer te vermaan, sowel as om die teesprekers te weerlê. Want daar is baie wat tugteloos is, wat onsin praat en verleiers is, veral die wat uit die besnydenis is. Hulle mond moet gestop word. Hulle keer hele huise onderste bo deur te leer wat nie betaam nie, ter wille van vuil wins. Een uit hulle, hulle eie profeet, het gesê, die Kretense is altyd leenaars, ongediertes, lui buike. Hierdie getuienis is waar. Daarom moet jy hulle skerp straf, sodat hulle gesond in die geloof kan wees. En hulle nie besig hou met Joodse fabels en gebooie van mense wat van die waarheid afwyk nie. Alle dinge is rein vir die reines. Vir die besoedeldes en ongelowiges egter is niks rein nie, maar hulle verstand sowel as hulle gewete is besoedel. Hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk. Sover in Titus, en nou in 1 Timoteus 3 vers 1 tot 7. Dit is 'n betroubare woord. As iemand na 'n opsienersam verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. 'N opsiener dan moet onberispelik wees. Die man van een vrou, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig. Geen drinker, geen vechter, geen vuil gewinsoeker nie, maar vriendelik. Geen strydlustige, geen geldgierige nie. Een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid en onderdanigheid hou. Maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra? Hy moet nie 'n nuweling wees nie, sodat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel val nie. Maar hy moet ook goeie getuienis hê van die buitestanders, sodat hy nie in verachting en in die struik van die duiwel val nie. Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons het die afgelope 2 weke die woord van die Here gehoor oor die plek en die taak van man en vrou in die gemeente van Christus. Elkeen ontvang van die Here 'n unieke plek en 'n unieke taak, want elkeen het unieke gawes van die Here gekry. Daar is baie duidelik grense wat die Here neerlê. Heel wat dinge in die gemeente kan mans en vrouens saam doen. Ons geloof saam, ons het saam lief, ons dien saam. Toch is daar spesifieke dinge vir man en vrou. En die Here bepaal wie doen wat. Dis grense wat die Here ingestel het van die paradys af. Dis deel van die skepping. En as mens by daardie grense lewe, dit eerbiedig, is daar harmonie, daar's vrede, daar's blydskap, daar's vreugde, daar is vooruitgang, geen geveg nie, maar 'n diens aan die Here as ons bly by die grense wat die Here stel. En nou kom die eerste vers van 1 Timoteus 3 en dit sê, dit is 'n betroubare woord. Nou daardie woorde, dit is 'n betroubare woord. Dit verwys terug na alles wat Paulus klaar geskryf het in die eerste 2 hoofstukke. Die opdragte aan man en vrou in die gemeente is betroubaar, geloofwaardig. Dit is vas. En natuurlik is dit vas, want dit kom van die Here af. En hoe sal ons nou iets anders van die Here verwag as dat dit betroubaar sal wees? Die opdragte van hoofstuk 3 wat direk hierna volg is net so betroubaar. Nou tevore in sy brief in hoofstuk 2 vers 8 het die apostel reeds gesê dat manne hulle heilige hande moet ophef sonder toorn en twis as hulle bid. Manne moet geken word aan godsvrees, aan heiligheid, vrouens ook. Maar Paulus praat spesifiek met manne. En nou gaan ons vanoggend verder luister na die opdrag wat die Here aan manne in die gemeente gee. Fokus val besonders op die opsienersamp. Hy wat dit verlang, begeer 'n voortreffelike werk. Dit is twee baie sterk woorde. Hy wat dit verlang, begeer iets voortreffelik. Om as besondere amptenaar in die kerk van die Here te mag dien, is regtig iets om na uit te sien, gemeente. Ook al is dit veel eisend, ook al vra dit baie van 'n mens, en dit het baie verantwoordelikhede, maar is goed om daarna te verlang. En dan gaan ons vanoggend aan die hand van Paulus se brief aan Timoteus, in samenhang met Titus, mens hoor die ooreenkomste, luister na die Here se eise aan die ouderlinge in sy kerk. Dit raak die persoonlike lewe van die ouderlinge, dit raak ook die amptelike werk van die ouderlinge. En ons moet dit allemaal hoor, want die ouderlinge staan in diens van Christus in die gemeente. Hierdie word geskrywe sodat ons almal kan kom onder die indruk van die heiligheid van die Heilige God, die heiligheid van die amp, die heiligheid van die gemeente. Die Here se eise aan die ouderlinge, dit raak dus in die eerste plek hulle persoonlike lewe en in die tweede plek hulle amptelike werk. Hierdie opdragte wat die Here aan die ouderlinge gee oor hulle werk, hang nie maar net soos losdrade in die lug nie. Dit is nie maar net 'n klomp wette en reëls wat neergelê word nie. Timoteus en Titus, vir wie Paulus hierdie briewe skrywe, is al twee predikante, woordbedienaars. Hulle lewe in besondere tye op spesifieke plekke en onder bepaalde omstandighede. Timoteus leef en werk in die stad Efese, Klein-Asië, vandag Turkye. Titus is op die eiland Kreta, eiland wat ons vandag nog ken, suid van Griekeland. Kreta was op daardie stadium alreeds 'n eiland met 'n lang geskiedenis. Die Kretense se kultuur is seker so oud soos die van die Egiptenare. En dan weet ons dat daar op 'n stadium van af Kreta, in die dae van die Ou Testament, groepe mense oos getrek het, oor die Middellandse See in die rigting van Kanaan. En uit daardie trekkers het 'n volk gegroei, wat later sou bekend staan as die Filistyne. Kreta, die Filistyne, pas by mekaar. Koning Dawid het sommige van hulle in sy leiwag opgeneem. Hulle is die Kreti van Kreta en die Pleti van die Palestyne genoem. Honderde jare later, na hierdie groot trek vanaf Kreta na Kanaan, op die dag van die uitstorting van die Heilige Gees, was Kretense in Jerusalem teenwoordig toe die evangelie van Christus ook aan hulle verkondig is. Hulle het dit gehoor in hulle eie taal. Kretense is daar. Van daardie Kretense het teruggegaan Kreta toe. Hulle het vir hulle mede eilandbewoners vertel van wat het daar gebeur in Jerusalem met die Pinksterdag toe die Heilige Gees uitgestort is. Al die wonderwerke, die verlossingswerk van Christus. En dis hoe die evangelie van Christus ook op daardie eiland gekom het. Ook al lê daardie eiland weg van alles af. Later het Paulus daar gekom. En hy het dwars oor Kreta gereis, van stad tot stad, en waar hy kom, vertel hy van Christus. Uiteindelik het hy dominee Titus daar agter gelaat, en Titus moes verder werk om gemeentes te stig, gemeentes op te bou, die gemeentes toe te rus in die evangelie, soos wat ons vandag nog doen. En nou maak Paulus in Titus 1 vers 12 een merkwaardige opmerking oor die volkskarakter van die Kretense. Een van hulle, hulle eie profeet, sê dat die Kretense altyd leunaars is, ongediertes, lui buike, soos die nieuwe vertaling sê, die direkte vertaling, lui vrate. Is nou nie, hy is vleitaal nie. Is nie mooi om dit vir iemand te sê nie. En dit word nie van buite af oor hulle gesê nie. Dit sê hulle eie profeet oor hulle self. En sê Paulus, ongelukkig is het waar. Dis hoe die mense is. Die inwoners van Kreta is nie betrouwbaar as hulle praat nie. Jy kan hulle nie glo nie. Hulle sê maklik dinge om jou om die bos te lei. Hulle sal in jou gesig kyk en met jou praat. Maar hulle bedoel nie wat hulle sê nie. Hulle speel met woorde. En hulle doen dit nie net so nou en dan nie. Paulus sê, dit is hulle leefwyse. Dis hoe hulle is. Hulle is altyd leenaars. Jy kan nie op hulle pijl trek nie. En by dit alles is hulle mense met 'n lewensstyl wat gerig is op alles wat lekker is, genotsig, luiheid. Dis die kenmerk van die lewe in Kreta. Klink dalk als baie aangenaam, niemand werk hard nie, almal eet en drink lekker, maar uiteindelik gebeur daar niks, en uiteindelik is daar geen lewe tot eer van die Here nie. En onder hierdie mense, laat Christus sy woord verkondig. Uit hierdie mense, maak Christus sy kerk by mekaar. Daar die lui buik, vraatsigtige Kretens, word nie oorgeslaan as God sy koninkryk op aarde vestig nie. Geen volk word oorgeslaan nie. Hoe lui en vraatsigtig daar die mens ook al is nie. Ook die Kretense moet leer dat die Here God is en dat hy 'n sê het oor alles in die lewe, dat jy nie lui mag wees nie en nie vraatsigtig mag wees nie. Hulle moet hoor dat hulle lewe moet verander. Hulle het 'n kultuuropdrag, hulle het 'n werk om te doen. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Jy kan nie lui wees nie. Dis wat Titus moet verkondig. Hy as predikant moet dit vir hulle gaan sê. Die gesagvolle woord van die almagtige God moet hierdie daaglikse lewe, hierdie slegte kultuur van die Kretense intens verander. Hulle moet tot bekering kom. Ruggraatlose mense moet 'n ruggraat kry. En dis teen hierdie agtergrond wat Paulus 'n verdere opdrag vir Titus gee. Hy moet van stad tot stad gaan en ouderlinge aanwys. Nou daardie term ouderling, dis nie 'n nuwigheid in die Bybel nie. Moses het in sy dae oudstes in Israel aangewys, in opdrag van die Here. Hulle moes saam met hom die volk bestuur. In die aanstelling van die oudstes lê die woord ouderling, oudste, ouderling. In die briewe aan Timoteus en Titus hoor mens net baie meer van hierdie ouderling amp. Paulus noem die ouderling 'n opsiener. 1 Timoteus 3 vers 7. 'n Toesighouer. Letterlik 'n episkoop, waar die woord biskop vandaan kom. En in dieselfde vers, 1 Timoteus 3 vers 7, word die ouderling 'n rentmeester van God genoem. Daar staan letterlik, hy is 'n ekonoom. 'n Ekonoom is 'n huisbestuurder. 'n Ouderling word in die huis van God, in die kerk, geroep om 'n opsiener te wees, hy moet toesig hou, en hy moet 'n bestuurder wees, 'n ekonoom wees. Hy moet toesien dat alles in die huisgesin van die Here goed en ordelik tot opbou van die gemeente loop. Die bestuur van die huis van God word opgedra aan ouderlinge. Dit is geweldig verantwoordelik en veel eisend. Vooral op Kreta, waar die volkskarakter leenachtigheid en luiheid is. En daarom dat Paulus juist aan die gemeente van Kreta sulke helder, duidelike riglyne neerlê, voorwaardes vir die ouderlingamp, wat perfek ooreenkom met die van 1 Timoteus. Ouderlinge moet as rentmeesters van God onberispelik wees. Jy moet hom nie kan berispen nie. Jy moet nie vir hom 'n vinger kan wys, omdat hy hom skuldig maak aan die typiese eienaardighede van Kreta nie. As amstdraer van God, moet die ouderling radikaal anders wees as wat hierdie gemiddelde kretens is. Hy moet anders praat, hy moet anders dink oor die lewe. Hy mag nie eiesinnig wees nie, nie humeurig nie, nie 'n geldgierige, vuil gewin soeker nie. Die lewe moet nie vir hom net oor geld gaan nie. Hy mag nie die slaaf wees van sterk drank nie. Hy moet nie met sy vuis wil dinge regslaan, omdat hy dit nie met sy mond reg gepraat kry nie. Hierdie dinge, om dronk te wees, en hard te praat, en groot woorde te gebruik, en jou vuiste te gebruik, is typies ou mens. Typies sondige mens. Kneg van sonde. Is nie die kenmerk van God se vrygekoopte kind nie. Nie so nie, sê die Here. Die Christen man, en dan veral die man wat in die amp van die kerk van Christus dien, moet die teendeel bewys. Sy eie huis moet mooi in orde wees. Die huisgesin is tog die sel van die samelewing, ook van die kerklike samelewing. 'N ouderling moet die man van een vrou wees. Hy kan en hy mag nie meer as een vrou hê, terwyl daar op Kreta destyds baie mans was wat meer vroue gehad het. Dit was normaal gewees in die heidense samelewing. Dit gebeur trouwens vandag nog. God sê, nee, nie so nie. Hy en sy vrou moet binne die huwelik tot eer van die Here leef. Tyd hê vir mekaar. Mekaar lief hê. Die ouderling moet sy kinders goed kan beheer. Daar moet dissipline in die huis wees. Goeie orde. As verkondiger van God se woord, moet hy by magte wees om in die eerste plek sy kinders te onderrig. Hoe kan hy oor die huis van God regeer as hy nie sy eie huisgesin in beheer het nie? En dan word dit van die ouderling verwag om gasvry te wees. 'N liefhebber van die goeie, ingetoe, ingetuig, selfbeheerst, regverdig, heilig, nie selfsugtig en lui nie. Paulus verwys hier na dinge wat geld vir die alledaagse lewe van al God se kinders. 'N ouderling is 24 uit die 24 uur in diens van God. En dit geld dus nie net vir ouderlinge nie, maar vir elke gelowige in die gemeente. Ons is allemaal in die amp van gelowige. Mense is nooit van diens af nie. Nooit, ooit nie. Ook by die werk is ons Christen mans en vrouens. Ook by die werk is 'n mens ouderling en diaken. Tussen die vriende is jy 'n opsiener, is jy Christen koning. As mens daar met braaivleis vuur kuier, is jy 'n rentmeester van God. Dan word jou karakter getoets. Die oomblik as jy buite die beskermde omgewing van die kerkgebou is, dan word bepaal wie jy regtig is. Hoe lyk jou ruggraat? Dis waaroor dit gaan in Paulus se oproepe aan Timoteus en Titus. Het kan so maklik gebeur, broeders en susters, dat daar van buite af vinger gewys word. Kyk hierdie amptdraers in die kerk. Hulle sit en hulle staan en hulle praat. Maar luister hoe hulle is as hulle 'n drankie in het. Let op hulle taal as hulle begin rugby kyk. die kommentaar wat hulle dan het. Kyk na die integriteit as hulle tussen hulle makkers is. Dan is die vernis af. Paulus waarsku die manne in die gemeentes. Oppas vir een dag amsdraer wees en 6 dae soos al die ander manne wees. Die lewe is een lewe. Ons het nie stukkies lewe nie. As opsiener van God is u lewe aan God gebind. Dit moet heilig wees, op God gerig wees. En daardie heiligheid plak 'n mens nie kunsmatig aan nie. Dit is nie 'n opgelegde drang van buite af nie. Dit moet uit jou uitkom. Dis deel van jou verlos wees in Christus. Omdat 'n mens kind van God is, wil ons nie soos die grys massa wees nie. Ons wil nie soos hulle praat en soos hulle dink nie. Die eer van die Here weeg baie swaarder as die gewildheid by mense. Vooral daar waar die medegelowiges 'n mens nie sien nie. Maar die Here weet. God se eis is dat hy ons hele lewe vir hom opvra. Alles wat ons bedink en sê en doen. Jou godvreesende lewenswandel moet sigbaar wees vir die mense om jou, maar ook vir die Vader in die hemel. Bedink dit, geliefde broeders en susters. 100% in diens van die Here met alles. In ons gesamentlike bediening van ons Christenamp moet ons daaraan vashou. Dink daaraan, mede-ouderlinge, broeders diakens. Hier word heiligheid gevra. God eis alles op. Want aan hierdie eis wat ons persoonlike lewe direk raak, knoop die Here direk 'n tweede eis vas en dit gaan nou oor die ambtswerk van die ouderlinge. 'n Ouderling moet vashou aan die betroubare woord wat volgens die leer is. Titus 1 vers 9. Hy moet vashou aan die betroubare woord, die Bybel, wat volgens die leer is, die Christelike dogma. Teenoor die kretense wat lieg en bedrieg en nonsens praat heeldag, staan die ouderling en die Christen man, hy is betroubaar. Jy kan sy woord vat. Hy moet met 'n skerp oor luister, veral na alles wat verkondig word vanaf die kansel. Is dit wat gepreek word, regtig die woord van die Here? Of is dit die mening van 'n mens? En is nie om dowe neete, geliefde gemeente, dat Paulus juis op hierdie saak so spesifiek die aandag vestig nie. Want in die Christen gemeentes van Efese en Kreta was daar baie, baie dwaalleraars. Daardie kansels is nie opgepas soos wat ons dit vandag doen nie. Daar was baie dwaalleraars wat rondgeloop het van dorp tot dorp en hulle sê hulle is Christene. En hulle vertel stories. Hulle buig aan die eise van God se woord, getrou aan die plaaslike tradisie van Kreta, maak hulle die skerp kante van die evangelie stomp. Hulle draai dit, hulle buig dit. Hulle maak mense mak deur dinge te sê wat die mense graag wil hoor. Hulle pas in by die samelewing. Hulle sonder reëls, sonder tug. Daar word nie vermaan as daar sonde is nie. Dinge word maar oorgesien, want ons is 'n gawe gemeenskap. Oe word toegeknyp, as daar sonde is, daar word weggekyk. Dinge word selfs goed gepraat wat verkeerd is. Daar is een spesifieke groep wat hulle hieraan skuldig maak, die mense uit die besnydenis. Ons het van hulle gehoor, 'n paar weke gelede, uit 1 Timoteus 1. Die sogenaamde judaïste, wat Christus se werk tot niet maak en vertel dat 'n mens die wet van Moses in stand moet hou. Hulle gooi die mense toe met Joodse fabels en met gebooie van mense en die vryheid in Christus, die lewe vanuit die verlossing is weg. Hulle maak geld uit hulle manier van die evangelie verkondiging. En is baie logies dat hulle geld kan maak, want jy sit mense onder emosionele druk, jy praat hom bang. As jy nie maak soos ek sê nie, gaan jy hel toe. Betaal my, dan praat ek jou oor die hel uit. Dis 'n maklike manier van geld maak. Vandag nog. Mense gee geld omdat hulle bang is. nie omdat hulle dankbaar is nie. En nou waarsku Paulus, wees wakker, ouderlinge, julle in die eerste plek, broeders, julle is Godse huisbestuurders. Hou julle oë oop vir die mense wat met dwaase praatjies kom en wat huisgesinne deur mekaar krap. En nou word ons nie meer vandag deur mekaar gekrap soos in die dae van Paulus en Timoteus en Titus nie. Toe was dwaalleraars trouwens nog tot 'n groot mate beperk tot die preekstoele. Vandag is daar baie ander maniere hoe dwaalleraars met al hulle stories in die huise inkom. Buiten dat daar teoloë is, wat die grootste klomp onwaarhede verkondig, is daar dwaling oor televisies, oor radio's, deur die internet, deur tydskrifte, deur boeke, wat in die huise inkom, sommer hier by jou. Die jeug word op skole en tersiêre onderwysinstellings blootgestel aan dinge wat lynreg indruis teen die woord van die Here, dag na dag. Ouderlinge, ons moet wakker wees, ons moet weet wat aangaan. Ouderlinge moet weet waarmee die kudde te doen kry, in watter milieu leef ons. Ons moet die winde toets, hoe waai hulle? Dan hoor ons die woord van die Here. U ouderling, opsiener, rentmeester, moet vashou aan die betroubare woord wat volgens die leer is. U moet lief wees vir die leer. Mens moet daarin groei. Dit moet jou in staat stel om met die gesonde leer te vermaan en op te bou, om tereg te wys, om af te breek wat verkeerd is. Verseker, doen ons dit almal saam. Ons word saam toegerus, ons word saam versterk in hierdie diens. Maar uiteindelik moet u op 'n spesifieke plek die woord gaan bedien, broeders. Dis 'n groot taak. Ons moet onder die indruk wees van ons goddelike roeping. Dis 'n saak van lewe en dood. Die werk is omvattend. Met die gesonde leer in die hart en in die mond moet daar twee dinge gebeur. Daar moet vermaan word. Dit sluit troos in. Dit wys daarop dat ons soos wagters op die mure moet staan. Ons moet besorgd wees oor hierdie kudde. Ons moet weet wat in hulle lewe aangaan. Ons moet tydens huisbesoeke uitvind, maar hoe gaan dit in die gemeente? Waarin is ons broeders en susters blootgestel? Wat bekommer hulle? Wat maak hulle seer? Spore van afdwaling, dit moet mens oopvlek. En ons moet versterk, ons moet opbou. God se woord keer nie net verderf nie. Daar is soveel positief wat moet gebeur. Ouderlinge moet die pad aanwys. Gesinne moet gestimuleer word tot huisgodsdiens. Daar moet opbouend gepraat word oor onderrig, oor kerklike bedrywighede, oor lewe in die samelewing. Die Christen man, die gesinshoof, sy vrou, sy omstandighede moet bespreek word. Hoe gaan dit by die werk? Hoe gaan dit in die gesin? En in alles moet ons die gesonde leer toepas. Maar dan moet ons hom ken. Dan moet ons daarin onderrig wees. Ons moet daarmee besig wees. Ons moet teensprekers weer lê. Dwaalleer moet as dwaalleer uitgewys word. Die verkondiger van dwaling moet weet dat hy 'n dwaalleraar is. Gewoon deur gesprekvoering, nie eie sinnigheid nie, nie opvleend nie, nie met gebalde vuiste nie, maar met rustige beredenering uit die woord van die Here moet ons kan sê, so sê God. Niks anders nie. En so moet die mond van dwaalleraars gestop word. Ook in die kerkverband en tussen ander kerke. As dit nodig is, tig ons. En ons moet nie bang wees om te tig nie. Want tig is 'n opdrag van die Here. Een saak staan vas. As die winde van dwaling ons tref, en hulle tref ons, mag ons nie stil bly nie. Ons mag nie maak asof dit nie bestaan nie. Mens kan nie maar net kennis neem van dinge en afstap van 'n saak nie. God soek nie ouderlinge wat die weg van die minste weerstand volg nie. Hy gee huisbestuurders en opsigters om in sy naam werklik sorg te dra vir die kudde. Dit is omvattend, broeders. Die ja voor die preekstoel is een woord, maar een baie gewichtige woord. Broeders en sisters, bid sonder ophou vir die broeders wat die Here oor u stel. Ontvang hulle hartlik in die huis. Hulle is rentmeesters van God. Maak tyd vir hulle. Skuif dinge een kant om huisbesoek te ontvang. Want niks in die lewe is so kosbaar soos huisbesoek nie. Ouderlinge moet eendag oor u verantwoording doen. Dis 'n groot ding. As kudde van Christus moet ons getroue navolgers van God wees. Ons eerbiedig die bedienaars van die woord, die ouderlinge. Want so wil God sy kerk regeer en bewaar, tot sy eer, tot behoud van almal wat hom lief het. Die Here is begaan oor ons gemeente, diep, diep begaan, deur die diens van hierdie broeders. Amen. Vader, u onderrig is so helder en so duidelik. U praat 'n taal wat ons allemaal goed kan verstaan. Dankie dat u in u gemeente broeders gee, ook in hierdie gemeente, wat oor ons mag regeer. En ons bid dat u vir hulle baie wysheid sal gee, en dat hulle opreg sal wees in die bediening van die ouderlingamp, ook as die jakens. En ons bid, Here, dat die gemeente so mag groei in liefde vir u, en dat ons by die waarheid sal bly en nie weggetrek sal word deur soveel kragte wat in hierdie wêreld aan die werk is nie. Ons is dag na dag blootgestel aan soveel idees en planne en skemas van mense. Ons bid dat ons bewaar mag bly van afvalligheid en dat ons sal staande bly in die kosbare evangelie van Christus. Wil u ons begenadig, ook in hierdie tyd wat ons huisbesoeke ontvang, met die oog op die nagmaal, gee dat ons daardeur gebou en versterk mag word. Maak ons harte oop en ons monde om te kan praat wat in ons lewe aangaan, want die ouderlinge moet oor ons waak en toesig hou en daaroor verantwoording doen. By u, dis 'n groot ding. Onse Vader, ons bid dat U ons almal wil bewaar, jonk en oud, mans, vrouens, kinders. Ook hulle wat die komende week geopereer moet word en terapie moet ontvang. Ons word baie klein voor U as ons na ons eie lewe kyk. Daar is geen ouderdomsbeperking op siekte nie, ook die heel kleintjies onder ons word siek, en dit raak ons baie diep. Dankie wat daar beterskap mag wees. Dankie dat ons na u mag opkyk, want u is die groot geneesheer. Wil u die werk van dokters en susters en hospitale en almal wat daar werk in genade seën, sodat ons gesond en sterk ons werk kan doen. Heere, ons bid dat U ons als gemeente wil begenadig en dat ons na by U mag leven. Wil U hulle wat dwaal terugbring naar U toe, hulle wat uitsak, bemoedig en versterk, die wat bedroef en hartseer is, bemoedig met die evangelie. Ons het baie om dankbaar voor te wees. U het ons die afgelopen week geseën met die eerste reëns, wat een heerlijke geluid en reuk is dit nie, wat een heerlijke ervaring om weer die nattigheid te zien en te voel. So kom die skepping weer tot leven na die winter en ook na die warm dae wat ons gehad het. U is goed voor ons. En ons bid dat U so ons hele leven wil seën met die strome van levende water, die evangelie van Christus. Ons mag hierdie Sondag beleef as rustdag, gee dat het een verkwikkende dag met ons voor ons sal wees. Ons bid vir almal wat gereed maak vir examens, as daar rekenskap gegee moet word, wil U elke jong mens, seun, dogter, ook hierin begenadig. Elke student. Onze Vader, ons kyk op na U vir leiding, sonder U kan ons nie en wil ons nie. Hou ons na by U vas en lei ons kragtig deur U Gees op die pad van heiligmaking waarop ons elkeen is. Laat ons die ou mens afsterf en laat die nieuwe hoe langer hoe meer in ons opstaan. Sien ons in genade aan in die vergeving van ons sondes. En ons sondes is baie. Reken ons dit om Christus wil nie toe nie, maar skryf dit af, geheel en al, op grond van sy kostbare offer. Gee ons een mooie dag, een geseënde week, tot U eer. Amen. Ons gaan nou ons offergawes kan afsonder vir die Here, die rooie sakkies vir die diakonale sorg, die blauwe vir die instandhouding van die eredienst, en dan sing ons nog ten slotte uit Psalm 72, sy naam, bo alle naam verhewe, sy uit eerbiedenis die volle roem en eer gegewe, solang daar wêreld is. En laat so ver die sonlig bewe, so ver die sonpyl skiet, sy heerlikheid die aarde oorswewe, en amen, sê my lied. Vers 1, 2 en 11 van Psalm 72 is ons slotsang na die insameling van die offergawes. dankbare harte die Here se seën en gaan van hier af in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met julle almal. Amen.